Kæru hlustendur, gestir mínir í segðu mér eru Páll Magnússon og Edda Sif Pálsdóttir. Velkomin bæði.
Takk.
Hver er?
Er pappiðin að mildast með árunum?
Svo sannarlega.
Og hann finnur þú það?
Já. Hann hringdi mig daginn og hérna hann ég ætlaði bara að láta það vita og ég held að það er eitthvað hræðilegt gerst. Þá hann að labba fram hjá heima, við búum í sekkur göttinu samt á móti hvort öðru og þá hann séð annan strákan inn gluggan. Og hann haldið að afi væri komið heimsókn en hann var ekki komið heimsókn og hann þurfti að fara eitthvað þannig hann veifar og hann sagði bara ég held að hann sé smó dapur ég þurfti að fara og veistu mér leið svo ítli yfir þessu ég ætlaði bara að láta þið við það
Strákurinn alveg alveg sama
Nei, reyndar held ég nú ekki hann er alveg sama þetta er miklir afastrákar en, hérna, en ég held að þetta hafi ekki verið svona slæmt Þetta blessaðist
En finnur þú sjálfur, Palli, að þú ert einhvern veginn að mildast með árunum?
Já, ég held það, ég finn það alveg greinilega, sko. Þetta er hérna, einu sinni var sagt alltaf að ég væri, sagði eitthvað vinnu minn, að ég kysi ófríð jafnvel þegar friður væri í bóði, og var svona eitthvað svona stríðsmaður.
Já, þú var það, kannast ekki það?
Nei, ég held að það hafi nú verið ígjur, En hérna, maður hefur mildast, ég er reyndar hérna gömul samstarfskona, já, okkar allra aðvindarlega, hérna Edda Andrésdóttir, við erum með þá kenningu eftir langa ævi, bæði tvö, lífsreynd, mannþekkjarar, að þetta skiptist í tvö hot, kallar, þeir mildast og meirna með árunum, konur hins vegar harna og verða grimmari, Og nú skora ég bara á ykkur, þið þessar ungu konur, takiði bara þetta próf, hugsið ykkur fólk sem þið þekkið og hvernig það hefur þroskast með ykkur gegnum árin.
Já, já, já.
Og þá munið þið komast að þessir í sömu niðurstöðu ef þið hafið þroska til.
Já. Ég get alveg trúa þessu,
Þetta er svona.
Held að okkur sé að þú veist, þegar við erum komin að vissan aldur þá er okkur alveg sama hvað fólki finnst.
Búin að vera meðvirkar svo lengi.
Já, akkurat.
Allt í einu með að fara að tárast yfir bíómyndum sem maður hefði hlegið.
Gerir það, er það tárast?
Já, ég get alveg orðið klökkur, já.
Og þetta þegar þú sér það, ertu það alveg, pappi, í alveg.
Nei, mér finnst það svolítið fallegt, því ég nú einmitt búin að svona bæði þekkjan í öll þessi ár og líka upplifa kannski svona annara upplifun á honum,
já.
Sem var svona kannski stundum kannski full gróf með að við hérna tilefni en samt, svona ég veit alveg og hann ól mig nú upp, ég veit alveg hann gat verið kvass og harður og þetta allt saman, þannig að mér finnst eiginlega svolítið gaman að sjá þessa breytingu.
Já, akkurat.
Fylgjast með hnygnuninni?
Já.
Nei, svo það reyndar annað, maður bara guðmur góður, svo bara meirar og ég bara heyr, hvað enda þetta?
Hvað að gerast? En skammaði þið mikið þegar að þú varst lítil?
Já, hann gerði það svolítið,
Já. Halli, akkurat.
Nei, þetta, ég bara kannast ekki við, og stundum þegar Edda sé verið eitthvað að segja mig eða lýsa mig, ég bara kannast ekki við þann mann,
Nei.
Að það er að þú breyst svo mikið?
Ég bara hef ekki, eins og það að ég hef verið eitthvað strangur og svona, ég bara...
En hann var strangur?
Hann var mjög strangur.
Já.
Það var ég fekk ekki að fara frá borðinu fyrir ég að búin með allt af disknum, alveg saman þótt að væri eitthvað, ég man sérstaklega eftir lifrinni sem ég gæti aldrei borða. Oh. Lifur fannst mér alltaf ótrúlega, og ég er ekki matvönd, ég borða eiginlega allt.
Og var hún kannski eldur þannig hún var svona þur?
Já, þetta var bara
Já, upp á gamla mátan.
Já,
þetta var þannig.
Eins og ambakir, það var hæðileg
Og klukkan varð bara 8 og 9 og ég satt ennþá við kvöldmátabórið og var bara ekki heitt í burtu.
Þetta er það sem Davíð Oddsson kallaði eftiráminning.
Já.
Þetta er eitthvað sem að mann
Ég var eina barnið sem átti að vera komin inn klukkan 10.
Já, akkurat.
Það gæti verið kannski.
Og hérna, og alls konar svona,
Já.
Og hann sagði alltaf þú mynd þakka mig síðar.
Gerur það?
Nei.
Kannski einhverju leiti, já, örugglega.
En Edda, þegar þú náttúrulega, þú veist, búin að upplifa pappa þinn í alls konar störfum og vera, þú veist, það er búið að vera svona vesen á honum, hann hefur verið, þú veist, fljótur upp, rífa kjaft og, þú ert hérna þá ég er að tala
Já, ég er að velta þessu fyrir mig.
Já, þú veist, hvernig hefur þú svona upplifað bara í gegnum tíðin að vera, þú veist, eiga svona þekktan pappa, það er í rauninni spurningin,
Já, þegar ég var lítil, var ég náttúrulega bara vön, ég þekkti ekkit annað og ég var með þeim í vinnunni og þau unnu bæði á stöðu 2 og bara vön öllum þessum látum einhvern veginn og ég hef líka oft hugsað það svona eftir á að það var eiginlega, þú veist, það vissu allir hver hann var. Þetta var einhvern veginn allt öðru vísi en það er núna, mm-hmm. þú veist, og það var svona, ég hugsa stundum einhvern veginn, þú fekst þar, þú veist, það kom alltaf einhver maður og gaf okkur flugelda á áramótunum, þú veist, þetta var svona áhrifavaldar þess tíma, veginn, og þú veist, hann fekk alltaf nýjasta síman og eitthvað svona, og sumt af þessu var svolítið svona cool, en svo var annað sem var bara, guðmund góður, þetta er hræðilegt, og þegar hann tók einhver reyðisköst, einhver staðar og eitthvað, en ég var samt svona alinn upp í því allan tíman að, einhvern veginn, látið ekki hafa áhrif og, mm-hmm. og þetta er bara alltaf læg og við höldum bara áfram og eitthvað og það er ekki finnur svona eftir á sem er bara guð minn almáttur og það var alls svona fólk að mæta heim sem er kannski ósátt við eitthvað sem hafi verið í fréttum þú veist, það voru einhverir glæpamenn að mæta á skrifstofuna hjá hennum í vinnunni og þú veist, ég mani þetta allt svona núna og það maður hugsa um þetta bara, þetta er svolítið hellað einhvern veginn, alls konar sem gekk á en á þeim tíma var maður bara, nei, veistu, þetta var allt í lagi ekkert mál, við höldum bara áfram og látum eins og hérna, þetta sé alveg eðlilegt og þú veist, svo svona eftir að þá bara, það var nú kannski ekki alveg eðlilegt, eða svona með að við kannski bara líf, jafnaldra minna eða eitthvað svona en hérna, og kannski skilar manni út í lífið að einhver leiti eins og maður er, þú veist maður þarf alveg stundum að núlstilla sig bara, heyrðu, það er kannski alltaf lægja, hérna, vera að fá í við þessu, að finnast þetta óþægilegt svona endur læra það eitthvað já, upp og nýtt sko.
En á þessum tíma Palli, akkurat sko þegar að fólk kom heim til
já
manns, var að koma og ringja á öllum tímum sólarrings tókst ekki síma enna númer eitt hefur veist nafnið eitt úr símaskranu og eitthvað svona
Jú, og þetta var eins og þetta segir þetta var svolítið öðruvísið þá sko. Ég, sko þá er þetta þannig eins og til dæmis þessi ár sem hún er að vísa til á stöð 2 þá var þetta þannig í all margra ára skeið að þá til dæmis las ég hvernig einasta fréttatíma helgar og alltaf og þá var þetta líka öðruvísi þannig séð að á þessa fréttatíma horfði kannski 40% mm-hmm. þjóðarinn og þetta var og á, sjómanstöð, aðal fréttatíma beggja sjómanstöðina þetta hefur kannski minkað helmingað meira kannski þriðjungur núna sem hérna horfir á þetta þannig að þeir sem voru á þessum fronti á þessum árum voru kannski miklu meira eða minnst að kosti inni í stofu hjá miklu fleirum mm-hmm. heldur en þeir eru í dag
sko. Já, og fólk með alls konar skoðanir
og gat ekki fengið útrás á samfélagsmiðlum skrifaði eitthvað stöf þar sko.
Það bara mætti það heim
þá gat að, mm-hmm. já, sumir áttu að það til bara að koma í staðinn
og beint tengdi líka við þig allt sko þú veist þetta var kannski ekkert sem þú skrifaðir skilur við,
bara
allt annar gerði þessa frétt en hann flutti fréttina og svo var ég alltaf líka mjög mikið ein heima þannig að þau unnu bæði mjög mikið og það var alveg hring, þú veist það var bara heimasíminn svo bara svara ég, halló, held ásta vinkunum sér hringja þá er bara hérna, þú veist
einhver
glæpamaður eða einhver svo brjálaður eða eitthvað skilur við, og maður alltaf alveg hann er ekki heima núna plís ekki koma
þetta er náttúrulega rosalikt í rauninni við hlægjum að þessu en þetta er náttúrulega bara frekar alvarlegt sko.
Já, þetta er vorað, sko, eftir á að hýkja þá er þetta, sko, ég hef aldrei pælt í þessu eins og þetta var að lýsa þessu hérna áðan ég hef bara ekki pælt í þessu út frá þessu en sko, eftir á að hýkja þá sér maður þetta að þetta er svona fullkomlega óeirilegt eitthvað neð, skrítið umhverju og aðalast upp í þessu en svo kannski nýtur þess núna þegar hún er sjálf þarna þeim megin við hérna myndavélarnar og svona, eins og hún er í dag
Já. En hún er þú veist kannski náttúrulega ekki þetta með einhverjar hræðilegar jú, stundum hræðilegar fréttir
Já, hún er í svona skemmtilegri og mildari málum
Já, hún er í mildari málum, dótti mín
Það er kannski partur af því að ég hef eitthvað neginn aldrei þráttur að hafa alst upp í þessu aldrei langa til að vera svona höfbundin fréttamaður þannig séð sko.
Nei.
Að því mér finnst mikið forréttindi að vera í því sem er eitthvað neginn bæði íþróttamegin og í landanum og þú veist alltaf á svona jákvæðum nótum akkurat. Og hérna þar bara
allir hressir
og þú veist eitthvað svona skemmtilegt og spennandi svo í sportinu og eitthvað mjög sjaldan kannski sem að fer heima alveg bara guðmugur að þessi að koma banku upp á því
miklu skemmtilega eitthvað annað heldur en pappiðin sem var alltaf með einhverju hamfara frétti
alltaf ykkur í vesinu
eitthvað svo djöfulgangur og erfið kannski þess vegna fer ég yfir að þessa lið
en þú vildir fara í fjölmiðlana eða hvað þetta?
Já sko, hún hlær pappi
já,
pappi reyndi, náttúrulega,
að beina mér annað
já, það ekki, hún vildir verð ekki að fara í þetta, sagður það
með nei, jú, sko, en hún er náttúrulega það sérkennilega skapið farin, ég var kannski ekki alveg búin að fatta það þá, að ef ég hefði sagt jú, endilega farðu, hérna, komdu bara að fara í fréttamenn, sko, og verði hérna, farði í fjölmiðlan,
skemmtilega
þá hún ekki gert
það er
svoleið ég
var
að er ekki best að Edda færi bara í lögfræði?
Já, það er ekki frábært.
Herðu, svo þegar hún var hérna, útskrifaðist og var að velta fyrir sér hvað hún að verða þegar hún er stór.
Já.
Þá hérna og þá fekk ég hérna, spurði hérna, er farði nú til hérna, góð vinkona mín var hérna lögfræðingur og meðeigandi í lögfræðistofu. Farði nú og vertu með henni Kristínu vinkona mín
Ég var innskot búin að vera í lögfræðin í mánuð þegar þetta gerast og ég hringi pappa og segi, ég geti þetta ekki. Ég er auk sem að hætta. Nei.
Nei.
Og þar kemur þessi saga.
Já, þá kom þessi saga. Mm. Eittu nú einum degi á lögfræðistofu og sjáðu nú hvort þetta sé ekki spennandi.
Já.
Það var til þess að það fór alveg með það sko.
Já.
Hún var aldrei eins harð ákveðin í því að hætta eins og eftir þennan dag.
Var þetta prófraunin? Ég var með frábæri konu hérna í vinnunni sem elskaði það sem hún gerir og gerir þenn. En sko, þetta var algjörlega martröð mín að setja inn í einhverju svona glerbúri, ein rosa flott samt en svona eitthvað. Og það sko blaðabunkarnir sem voru á borðinu og ég satt bara að horfa á þetta og ég bara... Þetta gerir ég ekki.
Nei.
En ég held líka þegar þú ert búin að fá innsýnina inn í þennan heim að þá allavega fyrir mig þá er bara ekkert skemmtilegra. Mm. Þú ert alltaf inn í því einhvern veginn sem er að gerast og þetta er svo lifandi og fjölbreytt og mér liður aldrei eins og sé í vinnunni.
Mm-hmm.
Nú er ég búin að vinna hérna í sko næstum því 20 ár. Mér liður aldrei eins og sé að fara
Ó, hvort dugleg.
Vá, já.
Það er engin smá tíma.
Mér... Nei, ég bara, mér líður ekki eins og sé að fara í vinnu. Ég hugsa alltaf bara að mér liður eins og sé að svindla einhvern veginn á lífinu. Allir aðrir fara í vinnu.
Og stimpla sig inn og þú bara
hérna. Og við erum hér einhvern veginn, já.
Nei, þetta er það skemmt. Sko, ég var ekki 40 ár í þessu. Já, hérna í þessu fjölmiðla harki sko og er náttúrulega ævistarfið sko þó já, ég hefði hérna tekið þessa beigju núna síðustu árin inn í pólitíkanins
fór rugglið
að þá er þetta náttúrulega svo sem ævistarfið liggur í þessu og skemmtilegasta starfið í þessu öllu samanla því ég gengt allmörgum hlutverkum inn í þessu starfi var náttúrulega það að vera bara óbreyttu fréttamaður það er það skemmtilegasta að mæta í vinnuna, vit ekki alveg hvað maður að fara að gera, hitta alls konar fólk, tala við alls konar fólk og vit aldrei almennilega hvernig vinnudagurinn er, þetta er eins og Edda segir, þetta er ekki eins og að mæta í fyrirfram ákveðna vinnu og vita hvað maður að fara að gera allan daginn, heldur bara þetta óvænta og það er líka, held ég að sé parturinn af töfrónu við þetta, er það að þú sérð árangurinn, nú eða árangursleysið af því sem þú varst að gera bara að kvöldi dags og gerðu þér eitthvað þennan dag, heyrðu já ég gerði þetta í dag í margri annari vinnu getur maður aldrei alveg verið vissum sko, einu sinni fórið til dæmis að hérna, þegar ég ætt gerði fyrstu tilraunina ég gerði eina alvarlega tilraun til að hætta í fjölmjölum fór þá að vinna með hérna, í íslenskri erfðagreiningu með Kára Stefánssyni, hann lokkaði mig út úr þessu og ég gerði þá tilraun í 2 ár og rétt slapp lifandi út úr því sko og aftur inn á fjölmiðla en þá áttaði ég mig á því hvaða fólst mikil sko skemmtun eða svona fullna í því, í fyrsta lagi veit aldrei hvað það ættir að fara að gera og í öðru lagi að sjá yfirleitt á kvöldin árangurinn af því sem þú varst að bardúsa yfir dag og ég held að felist í þessu ákveðin svona fullna
já sko þetta, þegar maður horfir á pappaðinn sko, hann hefur svo lítið breyst í útliti. Við erum að tala alveg, þetta er bara starri, ég er ekkert að hrósa þér, skilur við.
Já, ég tek þetta samt sem hrós. Jú, ég tek þetta sem komplimenti.
Nei, ég meina, það bara...
Ég fer mjög narreistur hérna nú.
Já, þú gerir það, þú veist. Og þetta var með eitthvað rifið, þú veist, einhverja gamla myndir af hannum.
Já.
Það sem hann er miklu yngri og miklu kallalegri.
Þetta er
ótrúlegt.
Hann
er svona Hann er alltaf eins og hann sé miklu eldri
Já.
En hann er í dag.
Svona gamalt kall.
Já, og það Hvað kannski tískan svona, var kannski ekki hjálpaðir einmitt, svona eftir á séð, þú veist, þessi risa stóru bindi og eitthvað á, svo tókst hann tíðanbyrð hann svo varst kannski hans bústnari en þú ert í dag. Nei, og alls konar eitthvað. En hann er líka, hann er mjög dæð, hann fer í ræktina og það, ég rosa þakklátt fyrir það, sko,
já.
Hvað hann rík heldur sér, kallar.
Já, kallar. Og það var nú heldur ekki gleyma því að pappiðin ánáttúrulega mun yngri konu.
Jú,
hann á
10 árum yngri konu. Ár. Það hjálpar til, hætti.
Hvað eru 10 árum?
Ég veit það ekki.
Það er samt svolítið á þessum aldrei til dæmis.
Eins, það er ekki, mér finnst það ekki mikið í dag, mér finnst það talsvert þá, þegar þetta gerðist allt saman.
Já.
En 10 ár núna í dag, hvað er það?
Það er svo sem, jú, kannski.
Það er ekkit svakalegt, en ég held samt að það hjálpi, þú veist, ímyndaði þeir að þú verður með 82 ára gamla konu. En þú ert sem er 10 árum eldri en þú. Skilur við, mamma er að rífa þú út í göngutúr og...
sko, hún er að draga upp þessa mynd sko, en þú varst með einhverja, hérna, einhverja starffræði formúlu og við bara hættum að hlusta og varst að reyna að skýra þetta út
Já sko þið hnussuðu yfir þessu fyrst svo sáuðu þið náttúrulega
ljósið
sko og þá meikar þetta mikinn sens ég heyrði eitthvað tíman ég man bara ekki hvaða gáfu maður eða kona sagði mér þessa kenningu með aldursmun á fólki
Já.
Að því, það er ein reikniformúla og hún er þessi Takið aldur þess sem eldri deili með tveimur og bæti 7 árum við. Það dísent, það hérna,
Já, það
er
má. Bara,
það má og það réttur aldursmunur á milli fólks.
Þetta alvöru kalla formúla.
Nei, Já. Þetta ekkert kalla formúla. Þetta gildir í báðar áttir, konur og kallar. Og
mér minnir að hafi verið
gáfu kona sem sagði mér þessa formúlu. Út af einhverju sérstöku tilefni það var að því að vinur minn að, sko, ég ætla ekki að fara út í það,
Jú, segjum,
nei.
Hann á vin sem að finn sem nei, mun yngri konu
prófið þetta bara
já.
Segjum bara þessi 20 ára gamall einstaklingur
já.
Með öðrum orðum þá má hann vera með 17 ára
já.
Helst ekki yngra
nei.
Og ef þið farið svo miklu ofar 60 ára gamall einstaklingur mm-hmm. Hann má vera með 37 ára gömlum, maka eða kærasta eða kærastu mm-hmm. eða kona eða kalli.
Já, já.
Þetta allt saman innan svona þess sem myndi ekki hneigsla jafnvel ykkur. Ég trúði þess ekki fyrst, svo fór ég að prófa þetta á alls konar svona hugsuðu fólki og hugsuðum dæmum,
Akkurat.
Þetta alveg smeltfast
En þetta sé, fannst þú eitthvað fyrir því? Var fólk hissa á að, veist, þessi aldursmunur, 10 ár?
Nei, sko ég náttúrulega ekki fætt þegar þau byrja saman
nei.
Þannig að það hefur kannski einhver
verið Eðlilega ekki, var þetta ekki fætt
Ég missa af þessu ferli þegar
já.
Fólk er kannski ef einhverjir voru að pæla í því
já.
Þannig að ég einhvern veginn bara vönusu sko. Það kannski svona pínu á skáa því á sko systur sem fætt 75 og mamma fætt 64
já.
Það kannski svona smástutt þarna á milli
smá.
En svona fyrir eftir hvernig hún lítur á það en hérna nei, ég bara algjörlega vönusu og mér finnst þetta bara einhvern veginn ekki vera mér finnst þau bara vera á einhvern veginn og á svipuðum Ég veit ekki hvað, nú lífum sem sé að móðga mömmu, það sé að þið sé að svipuðum aldrei.
Já, ekki móðga mömmu þína, það má ekki.
Nei, en hérna, nei, og eins og til dæmis svona held ég að það sé bara fínt. Nei, það ekki. Hún heldur þeir ungum svolítið.
Ef þú segir það.
Já,
já, já. Hann dröslast í ræktinni og... En sko, Edda, hvernig leistir á það þegar pappiðin ákvað að fara á þing, veist, fara í pólitíkina?
Mér fannst það alveg svolítið skrítið, sko. En á sama tíma ég svo vön því að hann gera alls konar skrítið og hérna, að ég veit það, þá hélt ég hann væri svona, ætlaði að fara, hann búin að segja okkur að nú ætlaði hann að sko fara að hæja á eitthvað neginn og hann var rólegt og hann ætlaði að vera meira með börnunum og barnabörnunum og eitthvað og svo bara eitthvað neginn svona skellur á með þessu einn daginn og við ætlaði að já ok, en svo, þú veist, kom það manni samt eitthvað neginn ekkert á óvart. En ég held að þetta hafi ekki verið, einmitt búin að vera í þessu svona stuði öllu saman, að þetta hafi kannski ekki verið hans skemmtilegustu starfsár, mögulega. En hérna, og svo hættir hann þar og þá halda allir eitthvað, já pabbiðin er bara hættur að vinna, og ég held að nei, það held ég ekki. Að því hann finnur sér alltaf eitthvað nýtt, svo fór hann til eiga og í bæjastjórnina þar og svo hættir hann þar núna fólk að já pabbiðin er bara hættur að vinna, mér er aldrei, ég bara nei, er það held ég ekki.
En í raunin ertu hættur að vinna akkurat núna í dag?
Akkurat núna, akkurat núna þá geri ég sko, já ég hleyp stundum í skarðið og teka mér hérna sprengi sem þetta á bylgjunni, sko mér til skemmtunar,
já.
Til að fá útrás fyrir svona, ég veit ekki alveg hvað ég orða, stríðinni til dæmis og hef mjög gaman að því.
Já, þú ert að fá, þú veist, ég meina þetta er eitthvað svo skemmtilegt að þú stekkur inn í eitthvað svona Og þegar þú ringir í fólk, þá segi allir já, væntanlega, eða hvað?
Ég held að það veit, ég held að það gerir mér þetta daldið auðvelt, já, að stýra svona þætti.
Lánaði með símaskrána þína í síman.
Ég man ekki til þess að hafa fengið nei, þannig að þeir sem ég ringi í og byggðum að koma, já. Þeir koma.
Akkurat.
Já, en hann líka gerst ekki upp, sko, þú færði ekki endilega jái strax, svo ringir þú bara aftur.
Já,
og svo kemur jáið.
Já, eða það?
Já, ég, sko, menn, þú lítur að þekka þá hliðina þessu líka.
Þessi allir jástakstum.
Maður tekur bara ekki, sko, þú auðvitað sættir þið ekki við neyið, sko, nema að sé bara eitthvað mjög lögmættar ástæður fyrir.
Einhverja góðar ástæður.
Fyrir neyinu, sko.
Já.
En það er með þetta eins og, þetta var að tala með þessi störföll. Að þetta hefur aldrei verið sko meðvituð ákvörðun, alltaf þegar ég hef tekið einhverja svona ákvörðunir sem lúta því að hætta á einhverjum stað eða byrja á einhverjum stað, þá er þetta meira alltaf tekið á tilfinningu frekar heldur en á skynseminni.
Mm.
Og ég enda alltaf á lokaspurningunni þegar ég er að gera eitthvað upp við mig, að hætta einhverju eða byrja á einhverju, þá spyr ég mig alltaf í lokin hvorri ákvörðunni muntu sjá meira eftir.
Mm.
Ekki hvað þú telur vera skynsamlegt að gera akkurat í núinu, hverju sérðu meira eftir eða þú segir nei, eða já.
Já.
Besta dæmið þetta er reyndar hérna, þegar ég hætti hér í fyrsta sinn, hérna.
Já, ég man eftir því.
Já, þá var ég búin að vera fréttamaður hérna og var að fréttastjóri í dálítið tíma og þá var stöðu tvö stofnuð. Og það koma hérna þessi lukkurritarar sem stofnuðu hana. Og hérna, herrðu, viltu ekki koma hérna og búa til fréttastofu fyrir okkur á stöðu tvö? Spontant svari fyrsta, skynsemda svarið, rökrétta svarið var nei, takk, takk samt. En svo fór ég að hugsa, nú er búið að byggja þig að búa til fréttastofu þar sem þú færði að ráða öllu. Ráða hvaða fólk þú færði vinnu, hvernig fréttatíminn verður, hvaða áherslur verða, og færi það fólk sem þú vilt og þarfti ekki að bera það undir útvarsráð eða láta greiða atkvæðum það hver er að vera fréttamaður hjá þér og svona.
Bara ræður.
Maður bara ræður. Og endanum hugsaði ég, móðir mín sáluga sem þá var lifandi, hvernig dettur þetta í hug að fara í þessa vitleis og voru þarna vara fréttastjóri orðin kornungur á rúf og fara í þetta. En þá hugsaði ég, hérna, hverju ætlaðu þú sjáu meir eftir 20 ár? Að hafa fengið tækifæri til þess að búa til þína eigin fréttastofu eftir þínu höfði og sagt nei og haldi bara áfram þarna í öryginu og þægindunum. Og það er, og yfirleitt alltaf enda svona ákvörðin hjá mér á svari við spurningunni hvorri ákvörðinni sérðu meira eftir.
Já.
Og ég held að sé ágætt að nálgast þetta svo leið, sko. Þegar þú ert í vafum hvað þú ert að gera.
Já, já. Nota þú þetta?
Ég ætla að fara að segja, sko hlustar á þessa ræður svo vildan ég fyrir lögfræði.
Já, nákvæmlega.
Já, sko, það er náttúrulega með það, eins og
annað. Það betra einhverju aðrir síðu sniður, en hann lætur tilfinningun ráða.
Já, en mér fyrir, já, það er svolítið til
því. Þú hérst, þú verður að fara eitthvað svona næs viðtal, það er bara, við erum að, þú
ert
hérna,
við erum að hafa steins og sleggi.
Mér hefur reyndar alltaf fundist það líka, bæði Eddu og öðrum börnunum mínum, öðrum börnum sem ég á, að þeim hefði sko farnast betur ef ég hefði tekið þessar ákvarðan.
Akkurat.
Ja. Hvað þú ætti að gera, með hvað fólkið þú ætti að vera, hverjum þú ætti að giftast.
Akkurat, þetta sjálfsögðu.
Að þau væri betur sett sko að ég tæki þessar ákvarðan. Kannski hefði ég tekið eins ákvarðanir fyrir þeirra hönd, það var örugglega gáfulegra að ég tekið þessar ákvarðan.
Ég var eitthvað hérna, var eitthvað að skoða, þú veist, maður fer stundum inn á, svona, maður að googla, eins og maður segir. Og þá poppaði upp alveg, sko, gömul frétt þar sem að þú varst í miklum lífsáska í sjónum og þetta var alveg svona stór frétt þegar þú varst í gúmibátnum. Manst þú eftir þessu þetta?
Ég man eftir þessu.
Já.
Og gat hlegið þessu svona utanfrá því ég vissi hvernig var í pottin búið.
Já.
Er ekki best að pappi segi þessu sögu samt. Hann lendir hann í sjávarháska það sem Bubbi Mortens var næstu í dáin. Eða hvað?
Já, sko, ég Bubba fannst það allavega hann.
Já, það bara maður upplýður.
Yeah, en ég maður kannski átt að segja ekki það, kannski var þetta hættulegra en mér fannst, ég veit að.
Já, þú ert þú vestmanneigum, þú er svona öðruvist tilbúkagreind.
Vanarlegis, þetta var hérna, þetta var sér til stuttumáli þannig að við höfum verið á þjóðatíð, Bubbi hafði verið að performera á þjóðatíð í Vestmanneigum. Og svo var ófært, það var ekki flogið og herjólu fór ekki og þetta var eitthvað vesinn. En af einhverjum ástæðan þurftu allir að komast í bæin. Ég mann nú ekki lengur hvað ár þetta var.
En þú varst með, sko, sonur þinn var með, er
já, ekki? Já, sonur minn var líklega 12 ára eða eitthvað svo liðist þegar þetta var.
Mm-hmm.
Og þannig að það er samið við björgunarsveitina með þeir skuttla okkur upp í sand. Þá var engin landeyja kom. Þannig að það var bara landeyja sandur.
Já. Og þannig að
þá... Þannig að þá förum við með björgunarbátnum bara yfir og hann er ekki nema bara 20 mínútur þannig yfir eitthvað svoleiðis. Og í björgunarbátnum var sem sagt lítill gúmibátur. Í björgunarskipinu var lítill gúmibátur, lítill svona töðra.
Já.
Sem átti svo að ferja okkur upp í sandin.
Já.
Og það var svona frekar vont í sjóin og það var ungur strákur sem var að stýra gúmibátnum, kunnit ekki alveg og lenti svona í brimrótinu og hérna, mér fannst þetta þá, kannski bara því ég vissi ekki betur en svona, þetta var bara svona pus, gaf yfir bátinn og svona, svona aðrir sem voru í bátnum það var ekki bara Bubbi, það var annar ungur þá, kornungur söngværi en Eyþór hérna
Eyþór Ingi
var í þessari ferð líka.
Hann var hana líka.
Já. Hann með alveg sér síndi mér daginn mynd sem hafði verið tekið borði í bátnum, en ég mátti ekki dreifinni hins vegar, hann sendi mér hana. En þetta er enn leyndarmál sem það allt saman.
Já, akkurat, sem við erum að tala núna.
En allavega þá leistist þetta allt vel, því að borði í gúmibátnum var gamall og reyndur skipstjóri og hann sagði við strákinn, heyrðu, ég skal gera þetta bara, tók við stýrinu á törunni og sem sagt beindi bátnum þannig upp í ölduna að þetta... gekk allt saman vel.
En það, þú veist, það var, ég man bara eftir einhver umræði, þú veist, fólk var eitthvað hneykslast á því að ég fóruð í þetta, hneykslast á að það voru, þú veist, ung börn, þú veist, þetta var eitthvað svona sérstök umræði.
Já, þetta er svo alltaf, hérna, eitthvað svona ofverndunar, hérna, umræða um allt svona, þetta var engin, jafnvel þó að báknum höfðu kvolt, þá höfðu nú allir komist af, sko.
Já.
En þetta er kannski þegar ég fyrir að hugsa núna svona bubba til varnar, eða þú ert ekki kannski vanur í þessum aðstæðum eða vera í svona gúmibát eða og það er alls konar fleira svona í eigum, þú veist, hvort sem það er að bara lappa upp á heimaklett eða eitthvað kannski virðist svona fyrir þá sem maður ekki vanir því, kannski akkurat. Hættulegra en það er
eða
eigamenn eru, já vanar því heldur en aðrir alls konar örgulega. Aðstæðum, minna, þetta getur alveg
svona verið svona aðstæðum,
já.
Geta en, vist en, of hérna, já, við kannski höfum þá tilneyingu til að vanmeta það og aðrir þá kannski tilneyingu til að ofmeta það
en,
ekki, hérna.
Já, en það var einmitt, það er mynd, ef þú skoður, þá er einhver ein mynd sem er, þú veist, af gúmibátnum á netinu
já.
Og ykkur, eitthvað að dröslast að þínu.
Ég held samt að þetta hefði virkað allt átti gasalegra, heldur
já,
þetta var. Sko.
Já, þetta, ég held að þetta hefði staðið upp úr þessari þjóðháttíð, minnstu kosti. En sko, hvernig eru þín tengsl við Vestmannaeyjar?
Sko, þau eru í grunninn svona upp alinn í mér af því að ég hef aldrei búið í Vestmannaeyjum. Og sem kemur fólki oft óvart, það heldur bara einhvern veginn að ég sé fætt og upp alinn þar.
Já.
Og kannski sérstaklega þegar ég var lítil, þá voru við ekki droslega mikið þar. Þá voru bara mamma og pappi einhvern veginn vinna mikið og mamma og flugfreyja og pappi í þessu harki sínu og ég var bara ein heima að svara sem glæpamönnum.
og þeir eru setningal, ekki
koma núna. Nei, svo hérna, svona með árunum bæði þá fer, hérna, já, farið þið að vera þar meira. Svo kaupaðu íbúðar, núna eigaðu hús þar, þannig að við getum svona auðveldlega farið leið og bara gefst tími til strákarnir mínir elska að vera þar og kannski svona íbivaffliði sem að held þessu alltaf svona á lífi, ég var alltaf farið á alla íbivaffleiki og
já, svona, því gerir það er bara
já,
þið verðið að gera það eða hvað
já, bara gaman, við bara,
já, það er bara gaman
við elskum að fara á íbivaff, það er svona já. Okkar gæðast undir stundum
já.
Þannig að hérna, þannig hefur
svona sér þráður að, bara, eða,
ég bara með alls konar fólki stundum tvö, nú koma strákarnir yfirleitt alltaf með allavega eldri bróðir hans pappa sem bjó lengi í útlöndum hann er fluttur heim, hann núna kemur hann líka
og þetta hérna, er fjölskylduferðið svona
já. Já, ummitt
þannig að hérna þetta samband þetta milli verður einhvern veginn alltaf svona bara sterkara og sterkara. Við elskum öll að vera í eigum og sérstaklega eftir að þetta var svona auðveldara fyrir okkur þegar þau voru komið alveg heilt hús og geta allir verið og svona.
Já.
Þá hérna erum við bara í smikið og við getum.
Sko. En sko finnur við fyrir þetta svona, veist, einhverju tengingu, einhverju jartengingu þú kemur þannig að þó það er aldrei búið þetta. Þetta er eitthvað í genunum, það er svo áhugavert um að fyrir okkur svæði.
Já, það er alveg sérstakt loftana. Og bara leið og maður bara kemur bara inn í bara innsiglinguna með Herjólfið, þú veist, þá finnur maður, þetta er líka einhvern veginn, maður finnur það maður hefur ekki farið lengi, já. Þá alveg bara, við verðum að fara til eiga, svo einhvern veginn kemst maður þangað já. Og þá bara svona, það er einhvern veginn öðru vísi og það er ekki eins og við búum sko á einhverju hættusvæði sko en bara þegar maður er komin þangað þá bara líður manni það strákandi geta bara hlaupið út og Já. Það er bara við erum alltaf einhvern veginn í sundi og hitta skemmtilegt fólk og þannig að líka bara þessi saga að vita allir hver afi var þú veist og að hann hafi verið bæjarstjóri þannig í gosinu það er einhvern veginn svona
Já, það
þú veist, manni líður svona svolítið eins og maður sé heima hjá sér þó að ég sé, fannir séð ekki heima hjá mér, sko.
En
ég
meina, þú veist, eiga afa sem var bæjastjóri á þessum tíma er náttúrulega bara, það lítur að, er það ekki alltaf leift inn á barina og er það alltaf að bjóður í glas og, nei, þetta kemur fyrst í
Mætti vera meira því,
kannski. Ákvæmlega.
En að drekka út á afa sem, sko.
En að drekka út á afa sem, þú skrifa þetta bara á afa.
Nei, þú veist, en þetta er svona, maður finnur einhvern veginn alveg, þess að saga þarna er svo rík og svo pappi fullt af sískin og það einhvern veginn vita allir hver þau eru
já.
Þannig að þó að þau búu ekki öll þarna núna, þá er samt einhvern veginn, finnst manni maður eiga fyrir mikið heima þarna.
Já, en svo líka bara eitthvað, þú veist, þegar þú ert allt í náinu forseti bæjastjórnar.
Já.
Já, það var eitt af þessum óvæntu atvikum og hvort sérðu meira eftir og
eitthvað. Já, þessi pælingar það er alltaf að reikna svo mikið út.
Það eru rosalega
reikna.
Í dálkana hérna, deila og bæta
við. Bæta við sjö.
Já, já. Þetta kom nú alltaf til út á dálítið sérstökum sko, aðstæðum í bara bæjamálapólitíkinni. Þannig að Vestmannaugum sko
já, það var nú verið að rífast, þú varst nú
Það var verið að rífast þar sko
líka
Það var, þú varst nú alveg til í það, þannslag
Já, sá fríðarhöfðingi sem ég orðin sko En hérna
Fríðarhöfðingi, ég held að fólk sko
Já, fríðarhöfðingi
Ég nota þetta orðalega vegna þess að eitt góðu vinnu minn sem reyndar úr Garðabæði, ekki Vestmannaugum Hann segir þetta, hann kallar mig fríðarhöfðingjan úr Vestmannaugum Og ég aldrei alveg viss hvort hann sé að hæðast að mér
eða
hvort
hann
meini þetta. En ég kýs að trú að segja, ég kýs að segja að hérna hann segi þetta bara af innlægni.
Já.
Þetta er sko í línu við þessa meirnun sem hefur orðið þarna.
Já. Mjúki pæli.
Á leiðinni.
Já.
En hérna, ég hafði bara gaman að því, mjög gaman að því. Þetta voru líka svona sögulegar tengingar, pappi var náttúrulega lengi þetta í bæjarstjórn og bæjarstjóri og... Og svo gat ég talið sjálfum með trúum það í fjögur ára ég væri að gera gamla bænum mín með eitthvað gagn.
Ó, og gerðurðu það?
Það ætli ég rétt að vona maður. Ég hef ekki eitt fjórum árum bara í eitthvað vitleysu. Þannig að það ég hefði bara gaman það? Af þessum. Mér fannst þetta bara fín.
Stóð hann sig vel?
Já, ég held að hann hafi nú gert það. Þetta er líka svona ástríðuverkefni, sko. Já. Og pappi er alveg svona típa í eigum, þú veist, þó hann hafi kannski ekki eitthvað titil eins og í þessi fjögur ár sem hann var fórseti bæjarstjórnar. Á samt svona fólk hringir, þú veist, og svona leita ráða hjá honum og hérna, já, allt svona íbivaf tengt. Það vanta leikmann, hann hafi hringt í hann
og pappi
fer og krýjar peninga hjá
okkur vini sínum. Já, þá fer ég að sníkja peninga fyrir íbivaf.
Já, akkurat.
Þannig að það er alls konar svona spottar sem að hérna, pappi hefur kannski kipt í. En þarna, þetta er eiginlega svona eina sem komur ekki óvart. Mér leiði svona alltaf í undirmeðutundinu eins og hann annarkvort er það á endanum bæjastjóri í Vestmannaeyjum eða tæki þátt í einhverju svona. Já. Þetta er svona ákveðin hringur sem er verið að loka þarna og honum þykir svo vænt þetta allt og hann er í svo góðu sambandi við einhvern veginn hólki í eigum og svona þannig að það gæti eiginlega ekki annað verið en á einhverjum tímapunkti fengið það svona einhvern titil.
Já. En núna ertu hættur að vinna í dag, skulum segja það.
Í bili. Kannski kemur það svona ákvarðanar punkti aftur.
Já, það er aldrei að vita.
Aldrei að vita.
Sko, ég baði ykkur að velja lag og þeir rífust um það alveg þangt til að koma inn. Þú veist, dóttin sagði alvöru pappi sko, með fullri virðingu Oddgeir í alvöru, þú veist, það er
fyrirsjáanlegt.
Já, svo fyrirsjáanlegt. Við viljum ekki vera fyrirsjáanleg.
Mér okkur fannst tvennt koma til greina, sko.
Já.
Mér fannst hérna að fá Silju Elisabeth sem er upp á söngkona mín til að syngja hérna heima eftir Oddgeir. Þá fannst Eddu það náttúrulega og væmi.
Algjörlega, svo væmi.
En svo tekur hún, sko, svo velur hún, eða þá við, eða hún.
Þú stakst líka upp á þessu
lagi. Mér fannst þetta lag koma til greina að því að mér fannst það fyndið.
Já, ég er sammála því.
Það er nú eitthvað svo Helga Bryndís systir mín segir sko. Þegar hún hlustar á Silju Elisabetu syngja heima þá tárast hún, ég geri það líka
Já, við viljum ekki
en það hafa reyndar, í Bólandi Ég reyndar geta alveg tárast yfir þessu lagi sem við völdum svo
Akkurat.
En henni fannst það náttúrulega fyndið vegna þess að ég sendi henni þetta lag með okkur link á YouTube eða eitthvað og henni fannst eitthvað voða að fyndið að mér fyndist þetta flott lag
sko. Já.
Já, hann hlustar alltaf á, eða fyndið, mér fannst fyndið kannski að þú hlustar alltaf á því ræktinni sem já, er kannski svolítið óvænt, en þetta er geðvægt lag.
Skrítið, en ég meina...
Að geggjuð sönguna.
Geggjuð sönguna.
Og vilt þú kynna lagið, Palli?
Þá komið að þið næstu.
Já, þá komið að laginu Power of Love með Jennifer Rush. Og þetta er óskalag.
Og njóttu vel,
segi ég njóttu vel. Páll Magnússon og Edda Sif Pálsdóttir, takk fyrir að koma.
Takk fyrir að vera. All rolling by like thunder now as I look in your eyes I hold on to your body and feel each move you make your voice is warm and tender, a love that I could not forsake, 'cause I am your lady, and you are my man. When the world outside